Bun găsit tuturor, îl avem astăzi alături de noi pe arhitectul Radu Ștefan Cornescu, un om al cetății, o personalitate a Dobrogei, despre care vom afla detalii inedite astăzi.
Bună ziua!
Bună ziua! Aș începe discuția noastră citind din Constanța Pitorească cu împrejurimile ei de Ioan Adam, o carte apărută în anul 1908 la editura Minerva. Privind orașul nostru într-o călătorie cu trăsura, publicistul Ioan Adam scria: bogații noștri își fac casele tot după planurile zidarilor pripășiți și nu văd că avem un început de arhitectură care se impune. Asta se întâmpla în anul 1908. Aș vrea să vă întreb dacă acest obicei al românilor de a construi haotic s-a schimbat în vreun fel.
Nu s-a schimbat cu nimic, pentru că, uitați-vă, dacă intrăm în Constanța, de exemplu, dinspre Mangalia, așa vedem, în afară de molurile de pe dreapta, ne uităm pe stânga unde sunt case de locuit și sunt puse destul de haotic, arhitectura este și ea foarte diferită una lângă alta, nu se ține cont de vecinătăți, de un anumit aspect, nu mai spun stil, și sunt una mai joasă, una mai înaltă, una are acoperiș, una e terasă, dar și când vin despre București, să zicem, despre autostradă. La fel, acum s-au mai construit câteva blocuri pe stânga, după aia însă când intri pe Brăteanu, este același lucru. Pe de altă parte, îl contrazic pe Ion Adam, pentru că pe vremea aceea Constanța era unită cu Anad de Olchei și cu celelalte sate din împrejurim și ea funcționa mai mult în zona peninsulară. Ori eu i-am făcut o expoziție care se numește Arhitect și proiecte în Constanța antebelică, deci până în primul război mondial. Ori aici, în zona peninsulară, au activat extraordinar de mulți arhitecți de notorietate și arhitecți străini. Deci atunci s-a făcut și Casino Daniel Renard, s-a făcut Hotelul Palace, s-a făcut Casa cu Lei, cam toate casele care sunt astăzi monumente istorice de arhitectură sunt în zona peninsulară și care sunt extraordinar de frumoase. Deci probabil că Ion Adam s-a referit la casele despre periferie și acolo într-adevăr asta era, adică cei mai săraci nu prea aveau bani să cumpere terenuri destul de scumpe din zona centrală, pentru că zona centrală era aici, în piața Ovidiu, unde era și primăria. Și în jur erau numai bănci, magazine, hoteluri și case a oamenilor bogați. Și atunci, normal, că spre periferie, toată lumea care mai venea în Constanța și era destul de atractivă, pentru că aici era și portul, era și partea asta de turism, și atunci ei își construiau și ei pe acolo și, într-adevăr, arăta ca un sat mai mare.
V-ați născut la Constanța în anul 1953, ați absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân, iar mai apoi Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ioan Mincu București. Ați iubit dintotdeauna arhitectura?
Da, bineînțeles, când eram puști mai mult o bănuiam, pentru că normal că aspectul caselor, arterele, spațiile verzi, portul, peste tot, astea le colindam, am avut 3 biciclete, deci o bicicletă 3 sferturi, prima dată jumate, 3 sferturi și una când eram deja adolescent, o bicicletă întreagă și mă duceam în Constanța peste tot, am intrat chiar și în port unde era interzis, dacă nu aveai permis, și colindam pe cheiuri și vedeam vapoarele. Deci, intuitiv, ca să zic așa, când eram copil, normal că îmi plăcea arhitectura, îmi plăceau străzile, îmi plăcea atmosfera din Constanța și, bineînțeles, că încet, încet, ajungând în perioada de liceu, a început să o percep ca și când aș vrea să candidez la postul ăsta de arhitect. Pentru că până atunci făcusem, deci în clasele 5-8, făcusem liceul de artă. Prima dată am fost la pian, dar m-a atras mai mult artele plastice și l-am avut profesor pe Ionel Mătăsăreanu, care, mă rog, un pictor celebru al Constanței, din păcate, s-a pierdut dintre noi.
Locuia chiar aici, la Casino.
Da, locuia lângă mine, că și eu stau pe Bulevardul Elisabeta vis-a-vis de Casino și el 2 blocuri mai încolo și ne întâlneam de multe ori, eu ca fost elev al lui și el ca fost profesor, la o cafea pe terasa Casinoului. Bineînțeles că m-a atras foarte mult arhitectura, iar intrând în facultate, facultatea era destul de liberală. Deși eram în socialism, noi aveam acces la reviste străine și vedeam cam tot ce se întâmpla, se construia, se proiecta și visam foarte mult să facem și noi la fel. Bineînțeles că după ce am terminat facultatea, intrând în perioada aceea socialistă în câmpul muncii, impactul a fost destul de dur, pentru că noi a trebuit să lucrăm cu proiecte tip, proiecte directive și foarte rar proiecte unicat. Dar proiectele astea tip am reușit să le transformăm cumva, pentru că ele trebuiau să existe ca front la artere principale și atunci ele au rămas în interiorul lor ca funcțiuni, cum erau cu 2, 3, 4 camere, dar în exterior am lucrat foarte mult la fațade, la volumetrie.
Cum arăta casa de vis a tânărului arhitect Radu Ștefan Cornescu? Cum a arătat prima casă pe care dumneavoastră ați proiectat?
Dacă stau să dau rotițele înapoi, pot să spun că primele case n-au fost ceva deosebit. În primul rând, eu am făcut parte dintr-un colectiv la Institutul de Proiectări din Constanța, IPJ Constanța, și în colectivul ăsta noi lucram puțin în grup. De-abia după 3-4 ani am putut să lucrăm și individual, mai întâi niște, știu eu, proiecte mai simpluse așa sau tot așa transformări de proiectul tip, ajungând, să zicem, tot în perioada socialistă, să fac, de exemplu, hotelul militar din spatele spitalului militar, corpul nou al spitalului militar care este spre mare. În piața Farului am aranjat și partea asta urbanistică a piaței Farului și am făcut acolo niște blocuri de locuinți la care deja am ieșit din ideea de proiect tip, pentru că am făcut și duplexuri la etajele 4 și 5. Și, mă rog, tot felul de blocuri sau alte aranjamente de genul acesta, în care, bineînțeles, când capeți o anumită maturitate, privește altfel, dar și cei din conducerea institutului îți dau pe mână ceva, având încredere. Iar după Revoluție, bineînțeles că am făcut o firmă în care, mă rog, eu eram acționar unic, și am putut să fac diferite și case și, nu știu, hoteluri sau orice, deci orice se putea face, dar care mă și atrăgeau. Adică nu făceam orice, pentru că conta foarte mult în mintea mea calitatea lucrului și să iasă ceva bine. Acum, deși unele proiecte, să zicem, că a ieșit foarte bine din mâna mea, m-au puse pe teren, mulți proprietari au început să le caricaturizeze. Au închis balcoane, au inventat tot felul de chestii, unii au pus acoperiș deși era casă cu terasă. În mod normal, având dreptul de autor și, cum să spun, administrația ar trebui să controleze, dar nu numai administrația, și Inspectoratul de Stat în Construcții. Însă, probabil că, fiind o explozie mare, un boom imobiliar, oamenii și-au permis să facă și poate n-au fost așa controlați și sunt case la care eu nici nu vreau să spun că am fost autorul pentru că le-au transformat. Adică ajung niște chiciomanii. Pe când sunt alte case care merită să spun că, uite, am pus și eu umărul la așa ceva.
Mereu ați militat pentru salvarea clădirilor de patrimoniu, iar cazinoul din Constanța este una dintre ele. A fost greu ca din ruină această bijuterie arhitecturală să-și redeschidă porțile, sperăm noi chiar în această vară? Ați luptat pentru cazino, ați luptat ca lucrările de reconsolidare a clădirii să fie făcute ca la carte, să fie făcute respectând fiecare detaliu.
Deci eu am respect deosebit pentru aceste case de patrimoniu care sunt monumente istorice de arhitectură, dar nu numai pentru ele. În general, pentru casele vechi istorice ale Constanței, pentru că ce se întâmplă? Toate aceste case, nu numai monumentele, formează un tot unitar al zonei peninsulare, unde este cea mai mare aglomerare de case istorice, de clădiri istorice, că nu sunt numai case, și trebuie să avem toate aceste case, formează identitatea Constanței. Adică noi trebuie să avem avem grijă de memoria orașului și nu numai de clădirile arhitecturale, dar și de vestigiile arheologice, dar și partea de, cum să spun, de port și de turism. Toate astea reprezintă Constanța și tot timpul, deci n-aș vrea și n-am vrut niciodată ca să fie un atentat la identitatea Constanței, pentru că nu trebuie să-și piardă, cum spun, originalitatea, autenticitatea acestui oraș, care este deosebit. Și bineînțeles că m-am axat foarte mult pe aceste probleme, iar cu cazinoul, vorbind de cazino, a fost o problemă, o piatră de încercare, cum s-ar spune, pentru că, mai ales în administrația Mazăre, s-a vrut să fie chiar un cazino, după aceea a fost lăsat foarte mult de izbeliște și atunci, prin geamurile sparte, a intrat aerul marin care au distrus ornamentele, dar nu numai asta, au intrat și porumbei, au intrat și pisici, au intrat pescăruși, a intrat apa mării și a fost distrus atât pe exterior și pe interior pentru că n-a fost întreținut. Și atunci, înainte de a se face orice licitație pentru cazino, eu am făcut o petiție, care a fost o petiție către Ministrul Culturii și Ministerul Culturii implicit, în care până la urmă am adunat foarte multe semnături pentru salvarea cazinoului. Bineînțeles că petiția nu a avut un rol executiv, dar a fost un semnal de alarmă care cred că a fost luat în considerare. Apoi au urmat sub alte administrații aceste licitații care s-au ajuns la licitația a patra, pentru că au fost tot felul de contestații sau nu s-au conformat conform temei de proiectare. Și iată că până la urmă s-a reușit să se câștige licitația de către Edificia Carpați și proiectarea de către doamna Constanța, arhitectă Constanța Carp, care este și expertă în domeniul de monumente de arhitectură. Și m-am bucurat pentru că în felul ăsta știam că cazinoul o să fie redat cât mai aproape de cum a fost el în 1910, când a fost inaugurat.
În toate demersurile dumneavoastră de a salva clădiri de patrimoniu, ați întâmpinat și greutăți? Ați avut și dezamăgiri?
Nu, dezamăgiri n-am avut niciodată, din contră. De exemplu, am militat pentru salvarea vilei reginei Maria. Nu știu cât știu că când spun de vila reginei Maria, toată lumea se gândește la Vila Castel. Nu, Vila Castel este palatul regal care a fost construit în 1924 de un arhitect italian, așa, Mario Stupa, și care era noul sediu al regalității pe litoral, adică în Constanța, pentru că vechiul sediu care era lângă tribunal fusese devastat în primul război mondial de către bulgari și de către nemți, și atunci ei s-au gândit și municipalitatea i-a dat familiei regale acest teren gratuit pe care s-a construit Palatul Regal. Iar Regina Maria și-a judecat un colțișor din acest teren unde și-a construit vila Reginei Maria, care față de Palatul Regal, care are o tentă, un stil, să zicem, între neoromânesc și italian, având ideea, cum să spun, cu trimiterea la arhitectul Palladio din trecut, această vilă este o idee originală a Reginei Maria, care a vrut să facă, să îmbine mai multe stiluri, adică stilul neoromânesc, un stil dobrogean, dar și oriental, pentru că are un foișor sub formă de minaret. Iar prietenul ei, Barbu Știvei, tot ea i-a împrumutat arhitectul pe Maria Stopa, așa, care a făcut alături vila Știrbei, care și are un minaret. Și să nu mai spun când a văzut că aici nu prea are loc de fiul ei, de viitorul rege Carol al II-lea, și-a făcut la Balcic tot așa un palat cu minaret. Deci ea a vrut să arate cumva și influențele astea orientale care au fost în Dobrogea, că noi am fost timpul de aproape 500 de ani, am trăit în Imperiu, cei de aici au trăit în Imperiu Otoman și de-abia după 1878 am reușit să avem acest teritoriu, Dobrogea. Și deci ea a reunit aici un stil clar oriental, un stil neoromânesc pentru că asta, dar iubea foarte mult Florența, de unde am împrumutat și de acolo un stil mediteranean. Și această vilă, în timpul socialismului, bineînțeles că ea a fost naționalizată și se numea Bar Orient. Deci aici s-au făcut câteva modificări în interior, pentru că fiind bar trebuia să aibă o zonă de grupuri sanitare separate pe sexe și acolo este singura modificare care s-a făcut, să zicem, față de ce gândise arhitectul, dar și Regina Maria. Și în timpul lui Mazăre s-a făcut acest puz al Mamaiei, în care această vilă era rasă de pe fața pământului și acolo trebuia să fie un bloc pe plus 10, cu 10 etaje. Și proprietarul, prima dată vila după 1990 a fost organizată după noile metode și era aparținea de Mamaia S.A. Mamaia S.A. prin licitație a dat-o unui particular, nu vreau să dau nume, dar noul proprietar, bineînțeles, având puzul la dispoziție, a vrut să o demoleze și a făcut un certificat de urbanism pentru demolare. E de aici am început eu să lupt și împreună, nu singur, ci au fost și anumiți oameni care au avut un cuvânt de spus, poate oameni mai importanți din Constanța decât mine și chiar și anumiți politicieni. Și până la urmă am reușit să fac un studiu istoric prin care arătam ce importantă este vila asta și din punct de vedere arhitectural, nu numai memorial, pentru că unește aceste trei stiluri, pentru că face parte din acest grup, cele trei, deci Palatul Regal, Vila Reginei Maria și Vila Știrbei, care toate, cum să spun, formează un complex gândit atunci de regalitate. Și în felul ăsta am reușit să o salvez, a intrat în comisie la Ministerul Culturii și în momentul de față este monument istoric memorial și nu mai poate fi demolat.
Au fost și clădiri de patrimoniu care au fost demolate până să puteți dumneavoastră să interveniți și de care vă pare rău?
Cum să spun, din clipa care pot eu să intervin, este perioada asta de după 1990, pentru că până atunci cuvântul meu sau al arhitecților și urbaniștilor nu semna mare lucru, pentru că noi făceam parte dintr-un grup colectiv care mai departe era dintr-o instituție, instituție care era sub un anumit minister și administrații, trebuie să spui orice, că mai departe nu răzbătea nimic. Nici la în ziare, nici la radio. După 1990 am început să am un cuvânt și nu numai eu, și mai sunt și alți colegi de-ai mei, cum ar fi doamna arhitectă Laura Dudosie, care este la Direcția de Cultură din Constanța. Mai este și doamna Alinta Isakov, care este membra Comisiei de Cultură și când se fac ședințele acestea are un cuvânt de spus. Mai este și doamna arhitectă Veronica Pribeagu, care a și scos o carte alături de profesorul Vecerdea despre monumentele din Constanța și a fost și arhitect șef al orașului. Așa, deci uite că mai sunt și alți oameni care luptă pentru aceste case de patrimoniu. Înainte de 1990, din păcate, nu s-au putut salva multe clădiri, de exemplu Casa Beiului, care după mine este o nenorocire și ar fi bine să putem să o reconstituim. Adică ea nu mai există deloc, dar avem desene, avem releveu, avem fațade, avem tot ce trebuie ca să putem să o refacem. Asta era o construcție în care stătea așa împreună cu haremul lui când venea la Constanța. Și era lângă poarta 5 a portului, pe buza taluzului. Ei, când au început să se facă blocuri, cei de la Institutul de Proiectări au vrut să o refacă, însă malul era destul de șubred și atunci s-a gândit ca să se relocheze această vilă, să zicem, a Pașei, Casa Beiului, care era o vilă extraordinară, adică avea un foișor ca un turban deasupra și avea două corpuri anexe, cu o curte interioară, cu un havuz. Și s-a făcut și un proiect. A fost un arhitect, Gheorghe Tofan, care a făcut proiectul pentru el, același care a făcut și Kerhanaua de la Mamaia. Și apropo, la Mamaia a ars Kerhanaua, s-a făcut un proiect pentru refacerea ei, dar nu au fost de acord la momentul la administrație. Dar mă rog. Iar aici, cu Casa Beiului, povestea a fost că după ce s-a făcut proiectul ăsta și se dorea să fie un fel de bar, cofetărie, o o chestie așa miniatură, dar se salva monumentul. Era deja înscris și în lista monumentelor istorice, în socialism. Deci nu era ceva care să zici că hai să vedem, facem sau nu facem. E, și ce s-a întâmplat? Când au vrut să se mute aceasta, trebuia salvat urbanul ăsta. Cel care a luat acest urban așa cum Macarao l-a distrus. Adică când l-a luat, n-a fost gândit, n-a fost pregătită totul să fie o schelă de asta mobilă foarte bună și ca Macarao să țină doar schela. S-a luat de turbanul ăsta, s-a distrus și atunci s-a făcut o anchetă, o expertiză și s-a văzut că nu se poate reface. O altă părere de rău este la Mamaia, când era Casa Vapor. Casa Vapor era de fapt un casino care era pe malul lacului, în dreptul casinoului de pe malul lacului și care avea o formă de vapor și avea și un coș sus și se făcuse chiar și o plajă în fața lui cu debarcadere, se ducea lumea, extraordinar era și era ctitorită de Carol al II-lea. Și când s-a vrut în anii 60-61, deci Lăzărescu, cel care a făcut partea asta din Mamaia la început, a inclus-o în planul ăsta, nu trebuia demolată. Dar tot așa, un dorel de ăsta a rupt doi stâlpi și s-a prăbușit. Deci sunt tot felul de chestii de astea. Nu mai spun că o casă de patrimoniu, care era Casa Manisalian, care era pe malul mării unde este blocul SNC acum, și care fusese foarte puțin avariată de niște bombe în al doilea război mondial și asta în partea, în fațada posterioară. Deci după război a fost naționalizată, dar a rămas pustie, deci urma să fie recondiționată. Casa Manisalian, care Manisalian bine între timp vânduse camerele de comerț a Constanței și era, nu mai era a lui, dar denumirea a rămas Manisalian. Și deci după a fost devastată, nu mai avea tâmplărie, pentru că nimeni nu mai avea grijă de ea, nici măcar nu era un gard care să o apere. Și tot așa, administrația a zis, domne, decât să o refacem și să ne coste nu știu cât, cu toate ornamentele, pentru că, într-adevăr, ca să faci un monument istoric, nu e același lucru făcând un bloc sau o casă. Aici toate ornamentele astea, care trimit la ordin vegetal sau animal sau chiar și abstract și care sunt făcute cu anumită pricepere și care ies în rezalit față de fațadă și ce se întâmplă cu tâmplăria, care tâmplăria era din stejar și deosebită, înăuntru era plin de lambriuri, casa, scării, era extraordinară și înăuntru, deci era o bijuterie. E, dacă administrația de atunci, anii 50 până 60, a zis, domne, nu mai putem să o salvăm. Deși eu sunt sigur că putea, dar trebuia cheltuiți niște bani și pe vremea aia era, cum să spun, Constanța era sub epoca sovromurilor, deci conducea mai mult rușii aici pentru că era o Constanță ocupată ca și toată țara. De-abia după 1958, când au plecat rușii din țară, a început să avem și noi un cuvânt cumva de spus. Și atunci aia a fost demolată și s-a făcut blocul ăsta în ost pentru lucrătorii din port, blocul SNC. Deci sunt, bineînțeles, case istorice de care îmi pare rău că nu s-au salvat, însă acum noi avem alt cuvânt de spus.
Și dumneavoastră arhitecții și noi jurnaliștii care vă putem susține în toate aceste demersuri. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cea mai frumoasă clădire din Constanța moștenită de la înaintașii noștri? Este greu de ales, lista este lungă, dumneavoastră iubiți tot ce înseamnă clădire de patrimoniu, dar totuși aveți o favorită?
Bune, sunt foarte multe, adică să aleg între Casa cu Lei, Hotelul Intim, Cazinou, Vila Șuțu, sunt atâtea și fiecare știe ce se întâmplă, nu prea poți să le compari. Sunt stiluri diferite, făcute de arhitecți diferiți, în epoși diferite, însă pot să spun altă chestie, că acum aș milita, deci ce aș vrea să fac acum și să vedem cu ce forțe și cine să fie alături de mine, să se refacă Hotelul Palace. Pentru că Hotelul Palace este extraordinară ca arhitectură, Așa, e o prezență extraordinară în peninsulă, are intrare și de pe strada de sus și de jos din portul Tomis și este lăsat într-o paragină pentru că actualii proprietari nu au bani să refacă și, într-adevăr, aici trebuie, s-ar putea să coste mai mult decât cazino, pentru că este imens și ce vreau eu să fac este nu numai atâta să militez pentru refacerea lui, ci să fie introdus în lista monumentelor istorice, că el nu e monument istoric. Ori merită față de alte case care sunt monumente istorice de 10 ori mai mult.
În anii trecuți, când hotelul a fost deschis pentru o perioadă scurtă de timp, am intrat în apartamentul lui Carol, așa se numea. Una dintre camere era cu deschidere către portul turistic Tomis, iar oamenii cu care am discutat atunci spuneau că din acest apartament regele Carol vedea delfinii cum se jucau foarte aproape de țărm. Este păcat ca această clădire să nu își redeschide porțile și să nu strălucească așa cum a făcut-o cândva.
Deci aici este o problemă care nu știu câți cunosc, este o zonă în care se închide așa cu tot felul de clădiri de-astea istorice, multe și monumente de arhitectură. Deci primul hotel care a fost făcut după ce a venit administrația românească în Constanța a fost hotelul Carol, care astăzi este comandamentul marinei. Și făcut după planurile lui arhitectului Orăscu, era și arhitect șef al capitalei pe vremea aceea. Și când s-a făcut în 1912 și hotelul Palace, era alături de Palatul Sturza, care din păcate și ăla a căzut în disgrație pentru că a fost bombardat și mai a avut și malul puțin o surpare și iarăși tot așa administrația, proprietarii s-au succedat, iar ultimul proprietar n-a mai vrut să bage bani să facă Palatul Sturza. Și, cum să spun, hotelul ăsta avea, pe de-o parte, caza pe cei care veneau și la hotelul Carol, dar după aia acolo a fost yacht clubul pus în hotelul Carol și atunci toți veneau aici la Palace și atunci s-a făcut o bucățică din portul Tomis care era yacht club port of Constanța, cum spuneau ei, așa. Deci era o porțiune extraordinară și dincolo era casa asta lui Anatol Magren, a fost un incendiu în el, era Banca Națională, se continuă și cu Vila Șuțu în partea asta, toată partea asta de coastă, adică avem și partea aia spre port cu case istorice și partea asta spre mare, deci între cele două porturi, portul comercial și portul Tomis și partea asta altă cu portul Tomis și continuă puțin cu plaja modernă de Tetem cu Vila Șuțu, dar și biserica armenească, este plin de pitoresc, de case extraordinare. Astea formează identitatea Constanței.
Și pe care trebuie să o îngrijim, pe care trebuie să o protejăm.
Și să milităm ca să fie, cum să spun, așa cum se poate, încet, încet. Ați văzut că casa Culei acum e refăcută, casa Manicatii de mai jos iară se reface, hotelul Boulevard de la Piațeta Basarabi, care este Remus Opreanu cu Revoluției, se reface și acela. Deci Banca Națională s-a refăcut și e ok. Deci încet, încet oamenii cred că înțeleg și foarte mult contează foarte mult această militare a noastră pentru refacerea acestor clădiri. Contează foarte mult deciziile Comisiei Direcției de Cultură, Constanța, că acolo se pun clar la punct toate acestea, să nu fie cumva niște derogări ca să se strice identitatea orașului.
Ce ar trebui să mai salvăm? Pentru că privind în jur, fiecare clădire are o poveste. De care clădire musai trebuie să avem grijă acum, astăzi, ca ea să nu fie băgată sub buldozer?
În afară de hotelul Palace, care, v-am spus, trebuie neapărat salvat și trebuie restaurat, celelalte clădiri nu sunt într-o stare, cum să spun, acută de degradare. Dar, bineînțeles că proprietarii, s-ar putea aici să se poate face ceva la nivel de administrația locală, adică să fie câteva decizii, niște hotărâri, să zicem, ale Consiliului Local Constanța, în care să oblige proprietarii, măcar la stradă, fațada să fie refăcută și să-i oblige cumva să aplice cu niște specialiști care cunosc, cum să spun, metodele astea de restaurare, adică culorile vechi ale Constanței, ornamentele, să dispară aparatele de aer condiționat, cablurile, să nu se mai facă, să se pună polistiren pe fațadă și să distrugă tot ce... Adică aici ar trebui făcută o hotărâre de genul ăsta. Există ceva în genul ăsta, dar nu prea se ține cont. Vin pe Bulevardul Tomis și aici unde a fost Pescarul. Știți că era restaurantul Pescarul pe colț, iar aici a rămas totul dezastros, așa parcă zici că ești în Ucraina, că s-a bombardat acolo. Deci nu s-a făcut nimic și terenul este plin de tot felul de lucruri, fațadele toate au rămas așa pe ce s-a demolat restaurantul ăsta, clădirea restaurantului Pescaru, și sunt niște calcane de astea, nici măcar nu sunt drepte, sunt unele cu lemn, unele cu... Deci nu se poate să rămână așa. Deci astea ar trebui făcut o hotărâre foarte urgent ca măcar partea asta protejată a orașului peninsula Constanței să nu existe așa ceva.
În aceste zile la Biblioteca Județeană Ioan Roman este deschisă o expoziție semnată de dumneavoastră. Despre ce este vorba?
Da, asta e ultima expoziție pe care am realizat-o sub Ordinul Arhitecților din România, filiala Dobrogea, unde sunt și vicepreședinte, și este o expoziție finanțată din timbru de arhitectură. Ea se numește Constanța anilor 60-70-80, demolări, realizări arhitecturale și urbanistice. De obicei, când lumea se referă la perioada asta socialistă, se referă la câteva realizări așa mai deosebite. Pe când eu am vrut să pun accentul pe de o parte la situația în care se afla Constanța după 1947, când a fost regimul ăsta asupritor, cum să spun, odios asupra populației și în care legile în proiectare erau foarte stricte și nu puteai să scoți din proiectare niște clădiri care să fie deosebite. Deci noi învățam în facultate ceva și vedeam în reviste ce se întâmplă în lume, iar aici noi trebuia să ne supunem unor rigori, să facem niște camere mici, niște blocuri tip ca să aibă toată lumea unde locui, și deci în detrimentul calității și în detrimentul imaginației noastre. Deci trebuia să refolosim niște proiecte care până la urmă noi cam am ocolit încet încet aceste legi, transformând proiectele astea tip, mai ales că trebuia să facem niște artere noi și să arate Constanța destul de bine față de celelalte orașe ale țării, dar și de afară. Dar perioada asta de opreliște la început, anii 50-60, în care mulți arhitecți chiar au fost în detenție politică, pentru că ori aveau simpatii ori legionare, ori regale, ori aveau în familie, știu eu, câte un preot sau știu eu, un politician, și nu s-a ținut cont de nimic de talentul lor, au fost băgați în închisoare și unii chiar au murit. Am arătat despre viața acestor arhitecți în perioada aia, am arătat despre cum se putea proiecta în anii 50-60, când trebuia să facem ce spune Moscova și trebuia să facem într-un stil realitatea socialistă. Cum după plecarea rușilor din țară, noi am putut să renaștem, de-abia atunci s-a putut să se facă și Mamaia, mai întâi de cei de la București, sub grupul Lazărescu, și apoi majoritatea ceea ce vedem noi astăzi în Constanța și în Mamaia, hotelurilor, în perioada aceea, sunt făcute sub Institutul de Proiectări Județean Constanța de arhitecții constanțeni. Am vrut să arăt că a existat, adică una pozitivă, una negativă. Din asta negativă s-a făcut pozitivul. Foarte interesant, adică a existat acest instrument imoral de demolări și expropieri și acestea au fost făcute masive. Deci niște demolări efectiv masive pentru a se crea artere noi de circulație și de-a lungul lor fronturi de blocuri sau chiar și pentru instituții, dar și cartiere noi. Deci, obiectul ăsta e imoral pentru că mii de oameni au suferit din cauza asta. Oameni care aveau o gospodărie, aveau o casă la care a muncit, la care ținea la ea și acolo s-au născut și au avut copii acolo și aveau cățel, purcel, grădină, tot. Așa, s-a văzut că nu mai aveau niciun drept și au fost demonați și au fost despăgubiți cu 20.000 de lei care puteau să trăiască nu știu cât într-un bloc cu chirie. Și am făcut rost cu greu de planuri de demolări din acea perioadă pentru că astea erau cam strict secret. Și totuși am reușit să le pun și să le pun pe toate pe expoziție și alături de ele să se vadă și proiectele care pe aceste limite de demolări s-au gândit fronturile de blocuri sau cartierele și cum arătau cu boze de atunci. Pentru că astăzi poate trecem indiferent pentru aceste blocuri, pentru că majoritatea, cum să spun, ele arată destul de bine, ca să zic așa, arhitectural, dar nu au mai fost întreținute. S-a făcut termosistemul ăsta cu polistiren și ăsta s-a făcut, unul și-a făcut la etajul 4, unul la parter, restul nu și-a mai făcut, unul și-a vopsit în roșu, unul în tare, deci s-a distrus partea asta de arhitecturală.
În final, domnul arhitect, aș dori să îmi spuneți ce ar trebui tinerii arhitecți să nu uite niciodată în meseria lor.
Le spune următorul lucru. Deci ei, să știți că ei vin formați și ei sunt deja mai formați ca noi din punct de vedere tehnic, pentru că majoritatea știu să mânească calculatoare, știu să facă tot un 3D, să zicem, au unelte, imprimante, chiar și de-astea în 3D. Din punctul ăsta de vedere, ei sunt foarte dotați încă din facultate și știu foarte bine tehnic să mânească tot. Acum, ajungând în viața reală în care trebuie să proiectezi, să ai grijă de construcții, să urmărești pe șantier construcția și să devină ceva ca lumea pentru că au obținut și autorizație de construcție, pe de o parte, normal că ei trebuie să urmărească tot timpul calitatea. Deci trebuie să țină cont de vecinătățile obiectului pe care îl fac. Adică, exact ce spuneam eu, că intri în Constanța și vezi niște chestii care nu au nicio legătură unul cu alta. Trebuie să țină cont, cel mai mult, din punctul meu de vedere, este să țină cont de patrimoniul și identitatea Constanței și să înțeleagă. Vedeți, când ești tânăr, bineînțeles că vrei să faci, nu știu, visezi avioane, între ghilimele. Adică vrei să faci ceva deosebit, ce nu s-a mai făcut și tu să fii primul. Și vezi ce se întâmplă în lume, ai reviste, ai filmări, ai acum internetul, poți să vezi orice, te duci pe Google Earth, te duci de sus, le vezi pe toate. Deci în clipa asta ești super dotat ca informație. Dar ce se întâmplă cu Constanța, ce se întâmplă cu zona peninsulară, cu patrimoniul nostru, casele astea vechi? Pentru că mulți tind să demoleze nu știu câte case și să facă ceva acolo nou și să fie fandesist. Nu! Deci trebuie să înțeleagă și asta e greu să le imprim chestia asta, dar s-ar putea să, prin anumite sesiuni, prin colocvii, prin, știu eu, chiar și presa dumneavoastră, adică să înțeleagă că memoria locului, istoria orașului, casele astea, chiar dacă nu arată extraordinar, dar asta este Constanța, asta trebuie să o păstrăm.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă doresc multă sănătate și putere să duceți proiectele la capăt.
Și eu vă mulțumesc și mă bucur că acest reportaj al dumneavoastră poate să fie auzit de și de cei tineri și să pun acolo la ceea ce știu ei și ideea asta să respecte casele astea istorice.